Areena.
No ensimmäinen asia siis se, että jos ihminen ei koskaan käynyt kyykyssä tai 30 vuoteen, niin ihan niiden valakyykkyjen tekemiset vaikka seinää vasten niin, että nojaa itse siihen seinään, että saa selän pidettyä pystyssä ja hakee siellä sitä tukea. Tai toistepäin niin, että rintakehä vasten seinää, että sä saat sitä rintakehää auki ja näet se, että missä mun polvi menee ja missä mun lantio menee, niin ne on hyviä. Ihan kyykyssä istuminen selkä seinää vasten niin, että saadaan sitä selkää suoraan, päästään sieltä pakaralla ja lantiolla niin nousemaan ylös, niin ne on hyviä. Sitten kun ne rupeaa sujuu ja mennään vähän spesifisempään harjoitteluun, niin koittaa sen bonopallon päälle, tuonne puolikas pallo, niin tehtävät, kyykyt ja muut, että sä hahmotat sitä liikerataa, niin ne on hyviä. Sitä kautta niin kun saa sitä tasapainoa parannettua.
Varmaan kuntoilijan harjoittelussa monesti tulee semmoinen perusongelma eteen, että niitä sarjoja ja harjoitteita tehdään aika lailla samalla tavalla. Eli semmoinen vaihtelu on hyvä pitää mielessä, että välillä tehdään pikkusen pidempää toistoa ja suurempia toistomääriä pienemmällä kuormalla. Pidetään sitten semmoinen progressiivisuus siinä mukana, että sitten kun ollaan tehty muutama viikko tietyllä ohjelmalla, niin sitten voidaan vähän lisätä kuormaa ja pikkusen pienentää toistomääriä. Päästään ehkä sitten vähän vaihtelevampaan ärsykkeeseen ja sitä kautta se kehittyminen paranee. Mutta aloittelijan ei ehkä kannata lähteä tekemään ihan maksimikuormilla, koska siinä aina sitten vammariski kuitenkin kasvaa vapaissa liikkeissä erityisesti, jotka vaatii sitten kehohallintaa. Ja jalkakyykkykin on siinä mielessä vähän riskialtis suoritus, että siinä täytyy olla sitten tekniikka kunnossa, kun lähdetään isoilla painoilla tekemään.
Tämä Tiede-ykkönen keskittyy lihasvoimaharjoitteluun, eli siihen, miten voi saada lihaksiin massaa, voimaa ja kestävyyttä. Lihasten voiman lisääminen ja varsinkin sen ylläpitäminen on tärkeää arkisten toimien kannalta ja etenkin iän karttuessa. Mukana lähetyksessä kliininen tutkija Juha-Pekka Kulmala HUSin liikelaboratoriosta ja EM- ja MM-tasolla menestynyt painonnostaja ja lääketieteen opintoja päättelevä diplomi-insinööri Anni Vuohioki. Voimaharjoittelun vaikutuksesta rasvan määrä elimistössä vähenee. Lihasten massan ja voiman ohella luustokin vahvistuu. Kansansairautta diabetes 2 pystyy voimaharjoittelulla ehkäisemään, koska kudosten kyky käyttää sokeria paranee. Anni Vuohioki on tutkinut tyypin 2 diabetespotilaita, minkälainen vaikutus heidän tautinsa oli, kun he saivat henkilökohtaisen hoitosuunnitelman.
Lihassolujen reseptorimäärät vähenee, jolloin lihas ei saa sokeria sisäänsä niin paljon. Se lihas rupeaa surkastumaan, ei ole aktiivinen ja silloin sitä edelleenkin sitä energiaa, koska on diabetes, niin sitä glukoosia on hirveä määrä meidän verenkierrossa ja se rupeaa menemään rasvasoluksi. Meidän lihassa on siitä tosi älykäs, että kun sitä käytetään, niin se vaatii enemmän energiaa, jolloin se rupeaa tekemään niitä reseptoreita, jotta se saisi taas enemmän energiaa sisään. Kun me herätellään sitä lihasta ja tarvitaan sitä lihasta, niin silloin se rupeaa ottamaan sitten sieltä verenkierrosta ja sokeria takaisin. Se ei menekään kaikki sinne rasvakudokseen, vaan ottaa sitä itselleen. Eli nimenomaan on tosi tärkeä kakkostyypin diabetikolle se voimaharjoittelu ja lihaksen kiusaaminen siitä, että sinua tarvitaan ja käytetään.
Tapasin Anni Vuohioen painonnostosalilla, taustalla rautakin paukkuu. Juha-Pekka Kulmalan haastattelun tein etänä. Minä olen Teija Peltoniemi. Tässä ohjelmassa tarkkaa tietoa jalkakyykystä. Aivan aluksi on pakko kysyä, kumpi on tärkeämpää, voima vai kestävyys?
No yhtä tärkeitä. Eli kestävyysominaisuuksia me tarvitaan siihen, että jos me mietitään siis voimahankintaa ja kestävyyttä, vaikka tämmöisenä, mitä se kestävyys sinne tekee. Eli siis voimaharjoittelullahan me vähän niin kuin rikotaan sitä lihassolua, me saadaan sinne lihassolu kasvamaan ja verisuonitus pienenee, koska solu itsessään suurenee ja se aineenvaihdunta pienenee lihaksessa. Me tarvitaan sitä kestävyysharjoittelua siihen, että se vähän niin kuin huuhtelee sen lihaksen, tekee sitten uuden, jolloin me pystytään aloittamaan taas puhtaalta pöydältä se voimaharjoittelu. Eli se on vähän tämmöistä vanhan ajan ajattelua se, että käydään vaan salilla ja jumi on voimaa. Se tehokas harjoittelu vaatii myös siis sen, että me parannetaan sitä hapeuttokykyä lihaksessa ja puhdistetaan ja huudellaan sitä. Että se on vähän sama asia, että ei siihen autoakaan pistetä siihen likaisen pinnan päälle niitä vahoja, vaan se pitää aina pestä sieltä välistä, että se säilyy se maalipinta.
Miten lihasvoimaharjoittelu sitten käynnistyy, jos siitä ei ole oikein kokemusta? Haetaanko aluksi maksimipainomäärää, jolla juuri jaksaa tehdä yhden toiston, eli ykkösmaksimia? Anni Vuohioki.
Eli aloitetaan siis siitä, että kun ihminen tulee salille, niin mitä ensimmäiseksi tehdään. Niin ensimmäinen asia, mitä me pitää tehdä, niin meidän pitää saada se lihas ymmärtämään, sitä harjoitellaan. Mä itse sisään ajan kaikki mun meidän uudet urheilijat, eli tarkoittaa siis sitä, että me harjoitellaan ensin harjoittelemaan. Eli kehon pitää oppia harjoittelemaan ennen kuin mitään ykkösmaksimia voidaan ottaa. Sille ei käytännössä ole mun urheilijoille mitään merkitystä, että mikä heidän ykkösmaksimi on silloin, kun se astuu salille. Ja sen takia onkin tärkeää, että jos me pistän prosenteiksi niin, että tehdään vaikka 5-60%, 60% on aika kevyt rauta. Se tarkoittaa sitä, että kun teet sen vaikka takakyykyn tai penkkipunneruksen tai maastavedon tai hauiskääntöön tai mitä ikinä oletkin tekemässäkään, niin se pitäisi liikkua helposti. Eli mä opetan heitä siitä prosenteista, että se prosentti tarkoittaa ennemminkin sitä, että miltä sen kuuluisi susta itsestä tuntua. Päiväkohtaisia eroja on muutenkin maksimivoimassa tosi paljon, että sun on ollut pakko harjoitella aika kauan, että sä pystyt koko ajan laskemaan sit sun omasta reaaliaikaisesta maksimista niin harjoitusrautoin. Mun omat urheilijat tekevät ehkä ensimmäisiä maksiminostoja vasta 2-4 kuukauden päästä siitä, kun he on tullut salille ensimmäistä kertaa. Koska sillä ykkösmaksimilla ei ole sinänsä niin merkitystä. Me rakennetaan sinne ennen sitä pohjaa. Eli me tehdään kestävyyden kannalta, me rakennetaan hapenottokykyä lihakseen, tehdään pitkää sarjaa, aktivoidaan sitä lihasta. Niiden pitkiä sarjoja lihaksissa saattaa olla jotain haastavia juttuja, lyhyttä sarjaa, tullaan niihin nopeisiin lihassoluihin, että tehdään siellä joukossa muutamia yksittäisiä harjoituksia, mutta esimerkiksi niin kuin tekniikkaominaisuutta ja niin kuin uuden oppimisen kannalta, niin siellä on pakko olla toistomääriä. Kun mä puhun pitkistä sarjoista, mä en sit puhu mistään 20 toiston maratonisarjoista, vaan lähinnä siis aikataulullisesti se, että kun me katsotaan kellosta, että kauanko se sarja kestää, niin pysytään alle minuutissa, mutta siinä missä niin kuin räjähtävä voimaharjoittelu, esimerkiksi painonnostoliikkeet kestää 2-4 sekuntia. Me ei käytetä meidän glykogeenivarastoja siinä, vaan me käytetään nopeita energioita, niin me ei harjoiteta niitä alkuun, vaan me harjoitetaan niin kuin sanoinkin, sen hapenottokyvyn kannalta äärirajoilla mennään kyllä jo siinä, että ruvetaan lähestyä niitä minuuttia niin sarjoilla. Mutta siis se, että se idea on siinä se, että keho tottuu harjoittelemaan, tottuu tuomaan happea lihakseen se lihassolu herää, siellä me aktivoidaan sitä lihasta, niin se on se, mitä me tehdään yleensä ensimmäiset viikot. Plus sitten siinä on yleensä se, että kun tehdään vähän pidempää sarjaa maltillisemmin painoa, niin pystytään keskittymään siihen tekniikkaan, mitä se tekninen suoritus menee. Koska silloin, kun ruvetaan treenaamaan niitä nopeita lihassoluja maksimivoimaa, niin se tekniikka pitäisi olla niin vakioitu, että sun tekniikka hallitsee sen. Siinä ei tule loukkaantumisia silloin niin helpolla, vaan se, että se tulee selkärangasta liikerata. Ja painonnostoharjoittelussa, jos puhutaan olympianostoista, niin meidän harjoittelu nojaa taitoharjoitteluun. Meidän pitää suorittaa tietty määrä hyviä toistoja, jotta me oltaisiin opittu se uusi taito-ominaisuus. Vähän sama asia kuin voimistelussa tai tanssissa tai missä vaan, niin meidän täytyy saada tietty määrä. Ja me puhutaan 10 000 toiston määrästä. Eli 10 000 toistoa me tarvittaisiin, että me saadaan automatisoitua niitä liikeratoja. Ja sen jälkeen, kun me ollaan saatu automatisoitua ne liikeratat, me pystytään vasta harjoittelemaan. Ja siksi siihen alkuun on pakko tehdä määrää paljon kevyellä painolla, jotta me saadaan ne taito-ominaisuudet sieltä harjoitettua.
Eli siis se on pitkä tie.
On.
Ja tämä tähtää siihen, että sieltä tulee siis sitä voimaa ja se lihas kasvaa ja sitten se on samalla myös
tehokas. Niin. Eli siis kaiken kaikkiaan tämmöinen, ja se on aika surullista tämän päivän maailmassa, koska suurin osa ihmisistä haluaa ottaa 4 viikon harjoitusohjelma ja voi saada sillä sen voiman, niin on tosi vaikea, missä sanot niin, että tämä on tämmöinen 1,5 vuoden projekti. Totta kai niitä tuloksia saadaan niin nopeastikin 4-5 viikolla, mutta jos mietitään siis sitä, että sun tulee elämäntavaksi urheilu ja sä saat sieltä pitkäkestoisen harjoittelun, sä saat sinne sellaisen tavan, että sä käyt salilla, niin silloin sun on pakko rakentaa sitä pohjaakin, että se on kivaa, että sä pysyt ehjänä, jotta sä pystyt jatkamaan sitä harjoittelua. Se on sama asia vähän kuin ravitsemusjutuissakin, niin sä voit ottaa 4 viikon dietin siihen ja olla syömättä 4 viikkoa ja laihtua, mutta sitten sä palaat siihen sun normaaliin sen jälkeen. Niin se painota palaa siihen samaan kohtaan, missä on ollut 4 viikkoa. Sitten se on urheilussa sama juttu. Että jotta me saadaan sit kantavaa siitä urheilusta, niin meidän on pakko rakentaa sitä pohjaa, jotta sitten se meidän arkirytmi rullaa siellä. Se on voimaharjoittelussa ihan sama homma. Ja kaikki ihmiset ei aina ole välttämättä valmiita siihen kantavan pohjan rakentamiseen, koska se ei aina ole niin kivaa, kun sanoinkin, että ei siinä kokeilla maksimeita ja siinä joutuu tekemään sitä työtä ja keskittymään tekniikoihin ja rakentamaan sen pohjan, mihin sitten tehdään se varsinainen harjoittelu.
Anni Vuohioki puhui lihassoluista, joita on hitaita ja nopeita, ja niiden välimuotoja. Nopeat ja hitaat lihassyyt käyttäytyvät eri tavalla voimaharjoittelussa. Jatketaan lihassolujen laadusta kohta, mutta annetaan HUSin liikelaboratorion Suomen Akatemian kliinisen tutkijan Juha-Pekka Kulmalan kertoa lihasvoimaharjoittelun hyödyistä.
Voimaharjoittelulla pystytään ylläpitämään lihasmassaa ja ne lihakset hyväkuntoisena, josta sitten on taas hyötyä meidän jokapäiväisiin toimintoihin, että me pystytään kävelemään ripeästi, riittävän pitkä matka ja riittävän nopeasti. Ja ihan niin kuin iän myötä tämmöiset merkitykset tulee sitten koko ajan tärkeämmiksi. No, jos haetaan sitten urheilusta jotain merkitystä, että minkä takia sitten vaikkapa urheilijan, ihan kestävyysurheilijankin pitäisi tehdä voimaharjoittelua, niin sillä tavalla pystytään sitten vaikka juoksussa niin pitämään se juoksun voimantuotto riittävän tehokkaana ja sitä kautta myöskin sitä suorituskykyä kasvattamaan. On paljon näyttöä siitä, että voimaharjoittelu kestävyysurheilijalla parantaa myöskin sitä juoksusuorituskykyä, niin ilman muuta kestävyysurheiluunkin kuuluu tai pitäisi kuulua jonkin tyyppinen voimaharjoittelu.
Hän oli Juha-Pekka Kulmala HUSin liikelaboratoriosta. Voimaharjoittelussa työllistetään isoja luurankolihaksia. Lihassoluun tuo viestejä tahdonalaisen hermoston vie ja haarake. Yksi hermosolu hermottaakin useaa lihassyytä. Näin muodostuu motorinen yksikkö. Seuraavaksi lihassolujen nopeuteen ja hitauteen. Mistä ihminen voi sitten tietää, kumpia lihassoluja hänellä on enemmän? Anni Vuohioki.
Käytännössähän mehän lähdetään sillä. Joku juoksee 100 metriä alle 10 sekunnin ja toiselle se, että juoksee 100 metriä alle 20 sekunnin jo suoritus. Toiset pystyy tuottamaan pienemmällä voimamäärällä, niin kuin painonnostossa esimerkiksi, ne pystyvät pienemmällä voimamäärällä tekemään isompia rautoja, koska heidän voiman tuottonsa on hyvä, eli lihas herää nopeasti, se nopea lihassolu toimii siellä. Tavalliselle ihmiselle on tärkeä se nopeiden lihassolujen ylläpito yksinään siis sen takia, että kun meillä tulee ikää lisää, niin meidän nopeat lihassoluthan hiljenee. Ja ne nopeat lihassolut on yleensä vahvempia kuin ne hitaat lihassolut. Jotta me pystyttäisiin ylläpitämään sitä meidän toiminnallisuutta, niin meidän pitää ylläpitää niiden nopeiden lihassolujen olemassaoloa. Ja meidän lihassoluthan pystyy muuntumaan niin, että jos on ollut nopeita, ne voi muuttua hitaaksi ja toistepäin. Nopeiden lihassolujen muuntuminen hitaaksi on yleensä nopeampaa kuin hitaiden lihassolujen muuntuminen nopeaksi. Eli käytännössä se, että kun sä menetät sitä sun nopeutta, niin sitä on vaikeampi saada takaisin. Nopeiden lihassolujen ylläpitäminen vaatii maksimivoimaharjoittelua. Ja se johtuu siis, enkä puhu nyt pelkästään ykkösmaksimien tekemisestä, vaan pitäisi nostaa raskaampaa rautaa, koska silloin sun motorisia yksiköitä herää. Ja ylipäätänsä nopea lihassolu syttyy yleensä vasta, kun mennään, niin kuin mulla esimerkiksi, kun sitä on mitattu, niin mulla on semmoinen 85% rauta, että mä rupean vasta käyttämään nopeat lihassoluja.
Eli siis sun maksimivoima.
Niin. Eli se pitää olla, tai pitäisi olla tehollisesti sellainen, että se herää. Eli tullaan vaikka siihen, että räjähtäviä hyppyitä, semmoista, missä saat ladattua itsestä tosi paljon, niin täytyisi olla joko niitä, tai sitten semmoisia harjoituksia, missä sulla tulee tiukkoja toistoja. Eli vaikka ei tarvitse olla ykköstä, mutta sä teet vaikka tiukan kolmosen, niin voi olla, että sä sit ensimmäisen toiston sit kolmesta sarjasta, niin otat pelkillä hitailla lihassoluja ja käytät vain vähän nopeita lihassoluja, mutta niissä viimeisissä sä joudutkin käyttää niitä nopeita lihassoluja, että niitä täytyisi hyötykäyttää. Eli meidän elimistö pyrkii käyttämään yleensä aina ensin hitaat lihassolut ja sitten vasta nopeat. Ja sen takia semmoinen rasitus, enkä puhu nyt pitkäkestoisesta rasituksesta, vaan rasitus, missä sä joudut puurtamaan, niin on tärkeä siihen, että herätetään niitä nopeita lihassoluja.
Voiko siinä mitenkään yleistä, että sulla nyt on se mitattu? Mulla ei ole mitattu, että se on ennemminkin siellä sen maksimivoiman siellä loppupäässä, jolloin ne voisi herätä.
Kyllä.
Niin, tarkoittaako se myös sitä, että silloin niitä tehdään, miltei sinne uupumukseen saakka sitten?
No ehkä niin kuin en sano, että uupumus. Uupumus on ehkä eri asia. Että ei puhuta nyt maitohapollisesta uupumuksesta, vaan sitten sä et jaksa enää. Eli kun se voima tulee, eli sun pitää mennä lähemmäs sitä sun maksimivoimaa. Tarkoitin tällä just siis sitä, että jos sä teet 20 toistoa, niin sä väsyt sen takia, että sun hapenottokyky rupeaa sieltä poistumaan. Mutta se, että jos sä teet 3 kovaa tiukkaa nostoa, niin sulla vaan loppuu voima kesken. Eli sä tulet lähemmäs sitä sun maksimivoimaa. Et sä sitä nopeata lihassolua herätä sillä, että sä teet 20 toistoa. Vaan sun tarvii olla sellainen haastava rauta, millä sä teetkin vaikka 3-15 toistoa.
Entä sitten onko sillä merkitystä sillä nopeudella?
suoritusnopeudella, on teholaatiin, kun mä sanoinkin tuossa, että pyrkii tekemään lujaa, mutta sitten taas se ei ole kovin järkevää, että jos puhutaan vaikka isoista voimaliikkeistä, vaikka maastaveto tai takakyykky, niin se ei ole kauhean järkevää pyrkiä tekemään maastavedot hirveän nopeasti, koska se lisää loukkaantumisriskiä, eli se hallittavuus on siellä se juttu. Nopeusharjoittelussa hyvä on raakarinnalle veto, eli jos mennään painonnostoliikkeeseen, niin se on semmoinen, missä sun polven jälkeen kiihtyy se rauta ja sä tuotat sinne maksimitehoa, niin sillä sä saat herätettyä niitä kyllä niitä lihassoluja. Toinen vaihtoehto, miten sä saat nopeat lihassoluja herätettyä, on niin, että sä teet hitaita takakyykkyjä. Tämä on niin kuin esimerkki tämmöisen niin kuin kontrastivoimasta, eli sä teet hitaita takakyykkyjä, jotka on suhteellisen raskain, ja heti siihen perään räjähtäviä harjoitteita, vaikka hyppyjä jonnekin boksille tai aitahyppelyitä, jolloin sulla on jo niinku hereillä ne lihassolut ja ne tietää siellä, mitä ne on tekemässä, jolloin ne käyttää ne nopeat lihassolut eka. Meidän kroppa on siitä niin fiksu, että se menee aina minimiperiaatteella, eli se käyttää mahdollisimman vähän energiaa vievää tuotetta. Eli toisaalta, jos sä selviit hitaalla lihassolulla, niin ei sitä nopeata käytetä, että sitä käytetään vasta silloin, kun on pakko. Toki me pystytään opettamaan meidän kehoa siihen. Painonnostohan perustuu siis siihen, että me pyritään tekemään maksimisuoritus mahdollisimman nopeasti. Eli me reenataan niitä asioita, millä me herätettäisiin sitä nopeat lihassolua toimimaan aktiivisemmin. Kun ollaan puhuttu tavallisista ihmisistä, niin se, että meidän pitää alkuun nimenomaan herätellä tämmöisillä yksinkertaisimmilla keinoilla, eikä niin sanotusti maksimipainonnosta harjoitteella, että se osittaisi pitkälle vietyä nopeusharjoittelu.
Onko mitään sellaista, josta voisi saada vihiä, että minkälaisia soluja ihmisellä on ennemmin, jotenkin niin kuin just ne ominaisuudet, mitä me voidaan nähdä, tai sitten siinä omassa jossain treenissä, niin siitä saisi jotain vihiä. Että
no esimerkiksi sellainen yksi tekijä on siinä se, että niin kuin puhutaan pitkistä sarjoista, niin oletko enemmän siis sellainen, että on helppo tehdä pidempää sarjaa, vai oletko enemmän lyhyen sarjojen ihminen, tai sitten se, että mä puhun irtiottokyvystä. Eli jos huomaat, että pystyt tekemään 10 toistoa samalla raudalla, millä pystyt tekemään 15, mutta sitten ykkönen jääkin, ne lähenee toisiaan. Eli siis se, että saat sitä ykkösvoimaa sieltä pois, niin silloin se on niinku herätyksiä siihen, että ehkä pitäisi miettiä, että miksi nopeat lihassolut ei sytykään niin helpolla. Ja toki se on niinku myös ominaisuuskysymys siis siitä, että liikutko sä hitaasti vai nopeasti.
Hän oli Anni Vuohioki. Kysyin lihassolujen eli lihassyiden hitaudesta ja nopeudesta harjoittelun kannalta myös Juha-Pekka Kulmalalta HUSin liikelaboratoriosta. Ja miten saisi vihiä omista lihassoluistaan?
Joo, lihassolunäyte pitäisi ottaa semmoisella biopsianeulalla ja sitten siitä pystyttäisiin määrittämään, että mikä on henkilön lihassolujakauma. Mutta näitä harvemmin tehdään, niitä tehtiin joskus ennen vanhaa kyllä tutkimuksissa, mutta ne on sen verran kajoavia toimenpiteitä, että niistä on sittemmin luovuttu. Siihen lihassolujakaumaan ei tietysti hirveästi pysty enää itse vaikuttamaan, että ne kortit annetaan meille syntymässä ja tietysti harjoittelulla sitten pystytään treenauttamaan tiettyjä lihassoluja enemmänkin, että paino- tai voimaharjoittelulla pystytään kohdistamaan se harjoittelu niihin nopeisiin isoihin lihassoluihin.
Millä tavalla?
Kun vastus tai kuorma kasvaa, niin me rekrytoidaan meidän kaikki käytössä olevat lihassolut käyttöön vähitellen. Ensimmäisenä aina otetaan käyttöön ne pienet hitaat lihassolut, jotka tuottaa vähän vähemmän voimaa, mutta sitten jos tarvitaan enemmän voimaa, niin sitten me rekrytoidaan koko ajan uusia ja isompia. Ja nämä kaikista viimeisimpänä käyttöön otettavat solut, niin ne on näitä nopeita isoja lihassoluja, jotka sitten tuottaa suurimman voiman, mutta niitä säästetään vaan sitten sellaisiin tilanteisiin, jossa niitä todella tarvitaan, koska nämä lihassolut myöskin väsyy hyvin nopeasti. Eli size principle on termi, joka kuvaa tätä hyvin, että pienimmät hitaat otetaan eka käyttöön ja sitten vasta suuret nopeat lopuksi.
Mutta tuleeko se sitten näiden nopeiden, mikä ne ikään kuin käynnistää ja työllistää, onko se nopeus vai onko se esimerkiksi voimaharjoittelussa liian raskas paino tavallaan? Niin kuin,
että joo, se voi olla joko suoritusnopeus tai sitten myöskin vastus tai kuorma. Eli sekä että, jos me tehdään se suoritus nopeasti, niin silloin meidän täytyy tuottaa voimaa erittäin nopeasti, jolloin se vaatii, että myöskin nopeat ja nämä isoimmat lihassolut osallistuu voimantuottoon. Mutta sitten toisaalta, jos kuorma on riittävän suuri, silloin liikenopeus säilyy erittäin matalana, jos ihan maksimisuorituksesta puhutaan, mutta tietysti silloin täytyy olla kaikki lihassolut pelissä, että pystytään se suoritus tekemään.
Eli sen takia pikajuoksia juostaan 100 metriä, 200 ja 400 metriä.
Joo, ja se, siinä keskeisiä on tietysti nämä nopeat solut, jotka tuottaa sen suuren voiman nopeasti, mutta myöskin väsyvät nopeasti. Eli sillä nopeudella ei pystytä kovin pitkään juoksemaan, mitä 100 metriä tai 200 metriä vielä mennään. Eli se vauhti rupeaa sitten hyytymään, kun nämä isoimmat solut ja nopeat solut sieltä väsyy pois pelistä ja niiden voimantuotto sitten hyytyy.
Kun voimaharjoittelua tehdään, on tarpeen puhua myös liikeradasta ja sen laajuudesta. Hyvä esimerkki on hauiskääntö. Tekeekö sitä jokseenkin pienellä kulmalla vai viekö lihaksen liikkeen loppuun saakka?
No totta kai siis raatit tuon hauiksen, niin sitten mä taas menen tähän mun lempiasiaan, eli takakyykkyyn ja kyykkäämiseen. Ylipäätänsäkin me ihmiset voitaisiin paljon paremmin, jos me käytäisiin kyykyssä. Mutta on sellaisia ihmisiä, jotka eivät 30 vuoteen ollut kyykkyasennossa, niin se on aika surullista. Niin jos me mietitään kyykkyä, eli se, että sä reenaat pelkästään korkeat kyykkyä, niin ei se sun liikkuvuus parane silloin siihen syväkyykkyasentoon. Se lihasvoima sulla tulee paljon nopeammin ja paremmin silloin, jos sä teet nimenomaan täydellä liikerannalla syväkyykkyliikettä. Siinä on monta asiaa, se, että sä pääset treenaamaan pienemmillä painoilla, jolloin loukkaantumisriski on pienempi kuin isommilla painoilla. Ja sitten toiseksi silloin kehität sitä sun koko liikerataa, eli niin kuin sanoin, että useampaa lihasryhmää kerralla, jolloin se on tehokkaampaa. Samaan sä saatit tuon hauiskäännön, mä en ole mikään hauiskäännön niin kuin maailmanmestari, että siitä en nyt voi löytyä varmaan parempiakin asiantuntijoita. Sitten hauiskäännös vähän sama asia, että jos sä teet pientä liikettä, niin silloin se on tosi suppea se alue, mitä sä rasitat sillä, verrattuna siitä, että sä teet isoa ja laajaa liikettä. Onhan se paljon raskaampaa tehdä maastavetoja maasta asti kuin esimerkiksi vaan polven päältä. Ainahan täydet liikeradat on parempia kuin ne suppeammat liikeradat, mutta sitten toki on olemassa näitä kehonrakentajia, jotka haluaa sinne tietylle lihasalueelle tiettyä rasituksesta muokatakseen sitä tiettyä lihasryhmää, mutta eihän se meille tavallisille kansalaisille niin on kauhean järkevää, koska meidän pitäisi olla toiminnallisia. Ja ollaksemme toiminnallisia, niin meidän pitäisi liikkua mahdollisimman laajasti.
Anni Vuohioin mukaan syväkyykky on erinomainen liikkuvuuden kohentaja. Seuraavassa voimaharjoittelun liikelaajuudesta Juha-Pekka Kulmala.
Joo, liikelaajuudella voidaan tietysti pyrkiä vähän spesifioimaan sitä vaikka jalkakyykkyharjoitusta vaikka juoksuun niin, että ei tehdä kauhean syvälle sitä kyykkyä, koska juoksussakaan ei mennä polvikulman suhteen kovin syvälle. Eli tehdään tämmöistä puolikyykkyä hyvin rajoitetulla liikelaajuudella, ja silloin ajatellaan, että se on tietysti lähempänä niitä nivelkulmia, joilla juoksussa toimitaan. Mutta kyllä tuommoiset syvät kyykyt on hyviä, niissä tosiaan liikelaajuudet säilyy, ja ne samalla toimii myöskin liikkuvuusharjoitteluna.
No minkälainen sen kyykyn pitää olla? Että sehän on yksi harjoitusmuoto, että tuollahan on esimerkiksi netissä semmoisia, että pitäisi päivittäin käydä siinä. Niin minkälainen on se kyykky, se jonka voi ikään kuin harjoitusmielessä tehdä, ja sitten jos sitä tehdään niin kuin painoilla, niin minkälainen se on se kyykky silloin?
Mä opetan itse kyykyn niin, että ensimmäinen asia siis se, että niiden liikkuvuushan määrää se, että kuinka syvälle me voidaan mennä kyykkyyn. Eli jos sun liikkuvuus ei riitä syväkyykkyasentoon, niin silloin sä et voi painojen kanssa sitä syväkyykkyä tehdä. Useasti mä kuulen salilla siis sitä, että monet varsinkin miehet sanoo, että en taivu kepillä kyykkyyn, mutta kyllä se sitten kun sinne saa painoa lisää, eli se paino painaa sut sinne syväkyykkyasentoon, niin se ei ole niin kuin hirveän hyvä niille sun lihaksille. Ja nimenomaan sitten kun mietitään siis sitä lihaksen toimintaa, eli lihas kun toimii niin, että se lihassolut menee ristiin ja venyy, ja se, että jos sulla on hirveän suppea se alue ilman painoa, ja sitten väkisin painojen kanssa venytät sitä lihasta, niin eihän se hirveän hyvää sille lihakselle tee, ja siinä loukkaantumisriski on tosi suuri. Hyvä kyykkyasento on sellainen, jos mä saisin kaikki maailman vallan, niin mä päättäisin niin, että ihmiset ei kyykkäisi niin kutsuttuja selkäkyykkyjä ollenkaan, jossa tangon paikka on alempana selässä, vaan mä tekisin olympiakyykkyjä, eli painonnostokyykkyjä. Painonnostokyykyssä se tangon paikka on siinä niin epäkäslihaksen kohdalla, selkä pidetään pystyssä, lantio on tangon alla ja jalat liikkuu, eli tarkoittaa sitä, että meidän selän kulma ei muutu niin paljon. silloin meidän lantio on tangon alla, niin se on meidän alaselälle helpompaa. Vähän niin kuin se valakyykky, joo, mutta painonnostokyykky on se tanko on niin kuin niskassa. Eli siis se pidetään epäkäslihaksella eikä siellä niin kuin hartialinjalla, eli voimannostossa. Ja aika usein salilla näkee sitä, että se tangon paikka haetaan sinne hartialinjaan, niin me pidetään epäkäslinjassa painonnostossa sitä ylempärä sitä tankoa. Eli silloin kun se on ylempä, niin keskivartalo joutuu tekemään vähän enemmän töitä ja se menee vähän enemmän etureisille, mutta silloin se on työturvallisempaa, kun sun lantio on koko ajan tangon alla, etkä sä lähde nojaamaan. Eli silloin kun sä nojaamaan selällä taaksepäin ja viet lantiota taaksepäin, niin sille tulee rasitusta sen alaselkään ihan eri tavalla. Valakyykky on kaikkien liikkeiden kuningasliike, eli ihminen, kenellä on keho riittävän liikkuva ja aktiivinen, pystyy tekemään valakyykyä, mutta sitä suurin osa meidän kansalaisista ei pysty tekemään. Valakyykky on siis niin kuin kyykkyliike niin, että sulla on keppi suorilla kädellä pään päällä. Eli se on se meidän tempauksen kyykkyasento. Joo, niin että sä pidät koko ajan käsiä suorana. Eli jos sulla on rintaranka kireä, niin sulla lähtee kädet koukkuun. Jos sulla on lonkat ja pakara kireä, niin sä lähdet nojaamaan. Ja se valakyykky pitäisi pystyä tekemään niin, että se sun ranteet, kun on siellä suorilla käsillä, ranteet, olkapäät, lantio ja kantapää on kaikki mahdollisimman suorassa linjassa. On, eli nimenomaan siis polvet kaistaa lantioita ja lantio tippuu kantapäihteväliin. Ja se on nimenomaan niistä kyykyistä, kun puhuttiin niin kuin meidän kyykkyjen ero, että me pyritään saamaan se lantio sinne kantapäihteen väliin, eikä nojaamaan sitä lantiota sinne taaksepäin. Et meidän niin kuin painonnostokyykyt on yleensä pystykyykkyjä, eli tarkoittaa sitä, että me ollaan linjassa koko ajan. Ne on niin kuin työturvallisempia vähän sinne selälle. Mitä sitten semmoiset nojaavammat kyykyt? Selkäkyykky on siis sellainen kyykky, missä meidän tanko on tuolla niin kuin alempana selkälinjassa. On olemassa useampia, olemassa siis selkäkyykky, sitten on olemassa niskakyykky, eli painonnostokyykky, missä selkä pysyy pystyssä. Osa kyykkääjistä kyykkää, no, naisten bodypump-tunneilla 90-luvulla opetettiin sitä, että lantio työnnetään taaksepäin, kun kyykätään. Eli sitä, että sun pysyy sääri pystyssä, ettei sääri vahingossakaan mene varpaitte yli ja lähdettiin nojaamaan taaksepäin. Se oli sellainen niin kuin selkänoja, mikä siihen tehtiin. Se on sitä vanhan kansan selkäkyykkyä. Sitten on olemassa etukyykky. Etukyykkys tanko on tuossa meidän niin kuin rinnalla etuolkapäitten puolella. Ja itse asiassa etukyykky on käytännössä sanotaan näin, että yleistäen etukyykky on naisille turvallisempi kuin takakyykky johtuen lantion mallista. Eli etukyykyssä on helpompi pitää se selkä kokonaisuudessaan pystyssä, ja varsinkin naisilla, kun kuukautiskierto tekee sitä, että lantio elää mukana, niin etukyykyssä niin se sun kontrolli alavatsaa ja lantio on parempi, niin etukyykky on suositeltavaa nimenomaan naisille siitä, että me saadaan kontrolloitua se, että se meidän lantio ei elää liiku siellä niin paljon, jolloin me saadaan sitä lantion niveltä liikkumaan tasaisemmin. Eli usein siis näkee siis semmoisia ihmisiä, jotka, tai varsinkin sanotaan naisharjoittelijoita, jotka on vähän vähemmän harjoitellut, niin heillä se takakyykyn tekeminen on ongelmallista, kun ei hallita sitä, että missä menee lantio, missä on mun pakarat, missä on mun lonkakoukista, että miten mun selkä toimii. Eli se ei toimi kunnolla. Eli kun puhuin siitä liikkuvuusongelmasta, niin se on yleensä toiminnallinen häiriö, eikä niin sanotusti liikkuvuusongelma, eli ei osata käyttää niitä oikeita lihaksia siinä kyykätessä, niin etukyykky on yleensä helpompi naisille.
Kun ajattelee sitä jalkakyykkyä, että siinä mennään todellakin ihan alas asti, että se on sinänsä niin kuin hyvin raskas liike kuitenkin ihmiselle, ja varsinkin sitten, kun siinä on ensiksi tietysti harjoitellaan kepin kanssa sitä liikerataa ja niin, että se sujuu asento ja ne liikeradat oikein, niin sehän on kuitenkin sitten aika raskashan se on.
Kyllä. Joo, tämä syy, minkä takia kyykky tuntuu tosi raskaalta, vaikkei sitä painoa hirveästi niskas olisikaan, ja etenkin jos me mennään riittävän syvälle, niin on se, että siinä tulee niin kuin epäedullinen vipuvarsimekaniikka suhteessa näihin niveliin, mikä tarkoittaa sitä, että sen reaktiovoiman vektorin etäisyys niin kuin sinne nivel keskipisteeseen lisääntyy, mikä on epäedullista sitten lihasten voimantuoton kannalta. Eli lihasten täytyy todellakin pinnistellä suurella voimantuotolla, että päästään sieltä takaisin ylös. Mutta sitten taas, jos me ei mennä niin syvälle, kuten esimerkiksi juoksussakaan, niin ei mennä juuri 40-50 astetta, jos polvikulmasta puhutaan, niin syvemmälle, niin silloin nämä vipuvarret suhteessa reaktiovoimaan jää aika maltillisiksi, ja sen takia sitten lihasten on helpompi työskennellä tätä reaktiovoimaa vastaan.
vielä tämä epäedullinen vipuvarsimekaniikka, että lihasten täytyy pinnistellä, niin yritän vähän vielä avata sitä.
Meidän lihaksissa niin on noin 5-senttinen vipuvarsi esimerkiksi etureidessä ja myöskin tuolla pohjelihaksistossa, että akillesjänteen ja nilkan nivelkeskipisteen etäisyys on noin 5 senttiä. Sitten jos me ajatellaan reaktiovoimaa, mikä tuolta alustasta kohdistuu meidän kehoon ja katsotaan, miten se kulkee suhteessa alaraajaan, niin me voidaan laskea sieltä myös näitä vipuvarsia ja me nähdään, että reaktiovoima kävelyssä ja juoksussa se kulkee hyvin läheltä näitä nivelkeskipisteitä. Eli ne vipuvarret on samaa luokkaa tai pikkusen suurempia siellä reaktiovoiman suhteen, mitä ne on lihaksissa. Mutta sitten kun me mennään syvään jalkakyykkyyn, niin ne lihasten vipuvarret ei olennaisesti muutu, mutta reaktiovoiman vipuvarsi muuttuu aivan olennaisesti. Eli se lisääntyy 15–20–30 senttiin. Ja sitten kun se lihaksen vipuvarsi pysyy siinä 5 sentissä, niin silloin se, vaikka se voima ei sinänsä, mikä meillä kehon massa on, niin se ei sinänsä muutu miksikään. Se on edelleen se sama esimerkiksi 90 kiloa, mutta kun me ollaan niin kuin epäedullisessa asennossa siellä syväkyykyssä, niin tästä johtuen sitten tämä reaktiovoiman vipuvarsi kasvaa ja sen takia se saman massan ylös tai tavallaan saman massan kannattelu on huomattavan paljon raskaampaa siellä syvässä kyykyssä verrattuna sitten pystympään asentoon.
Minkälainen harjoitus se on ihmiselle se jalkakyykky? Että mitä etua siinä on, jos ihminen pystyy, lähdetään nyt siitä, että ensiksi tehdään omalla painollaan se, ja niin kuin siis kepin kanssa, ja sitten voi vähitellen ruveta siihen keppiin tankoon lisäämään sitä painoa, niin mitäs iloa siitä on siitä jalkakyykystä?
No, jalkakyykky on siinä mielessä erinomainen liike, että siinä lähes jokainen kehon lihasryhmä joutuu työskentelemään, ja sitten syväkyykkykin on toisaalta myös semmoinen liikkuvuusharjoite, että ylipäätään, että päästään siihen syvään kyykkyasentoon, niin siinä täytyy kohtalaisen hyvät liikkuvuudet löytyä joka niveltasolta, ja se, että sieltä päästään vielä ylös, niin täytyy olla jonkinlainen voimatasokin jo pelkästään, että siinä mielessä niin erinomainen suoritus kyllä tehdä, jos voimaharjoittelusta puhutaan, niin ihan perus tärkeimpiä liikkeitä.
No, mä kysyn tässä kohtaa nyt sitten niin kuin sen, että se sellainen asentoaisti, liikeaisti, tuntoaisti ja se niin kuin suhde niihin, niin kuin siihen lihasten ja hermojen yhteyteen, niin mikä merkitys sillä on sen voimaharjoittelun kannalta?
No, jokaisella meillä on varmaan semmoinen optimaalinen oma liikemalli tai tapa tehdä se suoritus ja se hioutuu pikkuhiljaa, kun me lähdetään tekemään, niin se aina hioutuu meille optimaaliseksi ja se rakenteellisista ja toiminnallisista eroista johtuen, niin se on aina pikkusen oman näköinen se suoritustekniikka. Sen takia niin kun sen muuttaminen on itse asiassa välillä aika vaikeaa, eli meillä on oma tyyli ja sitten jos meillä on joku tietty heikkous, vaikka heikko lihasryhmä, niin me pyritään sitten kompensoimaan sitä heikkoutta tekemällä se suoritus tietyllä tavalla, joka mahdollistaa meille optimaalisen lopputuloksen. Eli
me kompensoidaan jollakin muulla?
Me kompensoidaan, voidaan tuottaa tämmöinen joku kompensatorinen liikemalli, jolla me pystytään tavallaan tekemään se suoritus, vaikka meillä on siellä joku tietty heikkous, mutta tietysti olisi tärkeää niin kuin tunnistaa näitä heikkoja lenkkejä sitten, että pystyttäisiin erityisesti niihin kohdistamaan jonkin tyyppistä vahvistavaa harjoittelua, joka sitten taas tavallaan meidän suoritusta niin kuin parantaisi. Ja se vaatii sitten aika kokenuttakin silmää, että pystyy sieltä niitä heikkouksia tunnistamaan.
Tämähän tulee mainiosti esille, jos on joku vamma, koska vamman yhteydessähän lähdetään kompensoimaan joillakin muilla lihaksilla tai lihasryhmillä, mutta sitten jos niin sanottu terve ihminen menee sinne, ja meillä kuitenkin jokaisella on, niin kuin, että ei voi sanoa, että me oltaisiin koko ajan semmoisessa ihannekunnossa, että meidän lihakset on yhtä vahvat joka puolelta, niin siinä vaaditaan silmää ja kenties jotain liikeanalyysiä, että nähdään, missä on se heikkous ja millä rupeaa kompensoimaan.
Joo, kyllä kokenut varmaan valmentaja näkee aika nopeasti, että minkä takia kyky on vaikea tehdä, että mikä lihasryhmä siellä on se heikko lenkki. Mutta joskus on sitten vaikea silmällä havaita tämmöisiä hienovaraisia eroja, esimerkiksi arvioida, että miten suuren voiman kummatkin jalat tuottaa alustaan, onko siellä voimantuotossa puoli eroa. Se ei välttämättä näy ulospäin, mutta sitten se voidaan mitata tällaisella voimalevyllä sieltä, jolloin me päästään kiinni siihen mahdolliseen puolieroon.
Ja eikö tämmöisiä voimalevyjä ole, niitä on jonkunlaisia, on kuntosaleillakin jossain vaiheessa, ainakin jollain urheilulääkäriasemilla tai?
Joo, aika vähän on varmaan Suomessa käytössä, että taitaa olla tasapainon mittaukseen lähinnä semmoisia levyjä, joiden päällä seistää ja ne mittaa kehon painopisteen huojuntaa. Ja sitten en ole itse nähnyt, että niin kyykkyä tehdessä esimerkiksi pystyisi jalkojen alta mittaamaan puolieron, että sehän olisi hyödyllinen tieto kyllä, jos haluaa tietää, että miten kyykyssä niin kun tulee puoliero. Niin se on ainut tapa oikeastaan se määrittää sitten voimantuoton kannalta, että se pitäisi mitata suoraan. Sitä ei välttämättä silmällä näe.
No kun sä oot tämmöinen liikuntabiomekaanikko, niin mikä merkitys sillä on niin kuin sillä pituudella sitten sen voimaharjoittelun kannalta? Mikä merkitys sillä on?
Kyllä sillä on suuri merkitys, että minkä pituinen on ja erityisesti, että minkä pituinen on esimerkiksi jalat suhteessa selkään. Ja varmaan vielä enemmän tuon reisiluun pituudella kyykystä, jos puhutaan. Eli jos on oikein pitkä reisiluu, niin on tosi hankala. Se ei ole kauhean hyvä kyykky ajatellen. Eli silloin nämä vipuvarret tulee tosi pitkäksi suhteessa reaktiovoimaan, kun mennään ihan syväkyykkyyn, jolloin siinä kyllä antaa tasotusta semmoiselle lyhyemmälle kyykkääjälle, eli siinä suhteessa niin kun nämä on aina tosi yksilöllisiä sitten nämä mittasuhteet ja miten ne vaikuttaa. Ja sen takia jotkut ihmiset on hyviä kyykyssä ja jotkut on sitten taas jossain maastavedossa parempia ja tulee niin kun erilaisia tämmöisiä liikkeitä, jossa on ihan selkeästi niin kun toisessa parempi kuin sitten taas toisessa.
Mutta eihän näitä millään lailla niin kun katsota sitä ihmisen jotenkin sitä perusfysiikkaa ensiksi?
Joo, ei näihin mittasuhteisiin varmastikaan kiinnitetä sen kummemmin huomiota, että sitä vaan aloitetaan tehdä sitä kyykkyä ja sitten siinä tavallaan ilmenee sitten ehkä jotain haasteita, jotka johtuu mittasuhteista, pitkästä alaraajasta tai erityisen pitkästä reisiluusta ja se aiheuttaa ongelmia, jolloin sitten syväkyykkyyn on tosi vaikea päästä. Ne olisi ehkä tärkeää ottaa vähän enemmän huomioon jo siinä kohtaa, kun katsotaan, että minkälainen henkilö salille tulee ja okei, sulla on ton tyyppinen anatomia ja se vaikuttaa todennäköisesti tiettyihin asioihin. Kokeneet valmentajat pystyy huomioimaan varmasti, mutta ei varmasti kaikki pysty ottaan huomioon näitä tekijöitä.
Edellä Suomen Akatemian kliininen tutkija Juha-Pekka Kulmala. Kun ihminen ikääntyy, niin rasvan määrä lisääntyy lihaksissa. Vähentyyhän lihaskudoksen määrä vanhemmiten, jos ei tee voimaharjoittelua, tietää painonnostaja ja lääketieteen ylioppilas Anni Vuohijoki.
Se on yksi tekijä, että se lihas rupeaa surkastumaan se, kun sitä ei käytetä. Lihas pienenee, muuttuu rasvaksi. Iän myötä, niin onhan se nyt ihan selkeä, että jos et sä käytä sun lihasta, niin sitten sulla tulee rasvaa. Sitten sun ruokailutottumukset kuitenkin säilyy ihan samana, mitä ne on ollut silloin nuorempana. Niin se ei ole pelkästään se ikääntyminen, vaan se on, mitä me tehdään sille meidän iälle. Meillä on Terttu Huusko, joka nostaa, hän on yli 80-vuotias painonnostaja nainen, niin hän käy painonnostokisoissa. Mun isä on 66-vuotias, hän harrastaa painonnosta. Hän aloitti se nyt tässä korona-aikaa, kun tuli etävalmennukset, niin hän otti etävalmennusta meiltä ja hän on käynyt kotona nostelta ja se halunnut kisoihin. Ja meidän isä esimerkiksi on tosi hyvässä kunnossa, hän on ollut tosi paljon lihasmassaa ikäisekseen, niin sehän on harjoitellut koko ikäisen. Hän on 67 vuotta harrastanut liikuntaa, niin ei hän ole mihinkään muuttunut siitä, jos mä mietin häntä 20 vuotta sitten ja nytte. Niin ei ne ole minnekään kadonnut, että sitten vaatii työtä, mutta se ongelma nimenomaan se, kun meillä tulee ikää lisää, niin meillä ei ole aikaa, koska meillä on kiire ja tulee ruuhkavuodet. Mutta kun ne pitäisi ne ruuhkavuodet saada harjoiteltua, ettei käy niin, että me herätään yhteen päivän eläkkeeltä niin, että meillä on kakkostyypin diabeteksi ja astma ja kaikki päällä ja elämä on ruttuneen, kun se voisi olla paljon parempi se elämä siinä vaiheessa.
Anni Vuohijoki oli mukana tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kakkostyypin diabeettista sairastavien taudin tilaa, kun he saivat henkilökohtaisen hoitosuunnitelman tautiinsa. Mukana oli reilu 400 tyypin 2 diabeetikkoa ja tutkimus kesti 14 kuukautta. Potilaille räätälöity hoitosuunnitelma sai aikaan edullisia vaikutuksia verenpaineessa, huonossa LDL-kolesterolissa ja painoindeksissä.
Tyypi 2 diabeetikon ongelma on se, että meidän rasvakudos varastaa energiaa. Tarkoittaa siis sitä, että lihas surkastuu, rasvakudos kasvaa. Meidän ylimääräinen energia, niin sillä on paikkoja, mihin se voi mennä jemmaa. Se voi mennä jemmaa sinne rasvakudokseen tai se voi mennä lihakseen odottelemaan. Lihaksessa ja rasvassa se ero, että lihassa ei koskaan päästä energiaa ulos. Eli se käyttää itse kaiken energiaa, mikä hän on ottanut sisäänsä. Mutta rasva päästää sitä myös ulos. Tyypin 2 diabetes on sitä, että ne meidän niin kuin sanotkin reseptorit, että niitä on vähän erityylisiä tyypin 2 diabeteksiä, eli miten se niin kuin reagoittaa. Mutta käytännössä tarkoittaa siis sitä, että lihassolujen reseptorimäärät vähenee, jolloin lihas ei saa sokeria sisäänsä niin paljon. Se lihas rupeaa surkastumaan, ei ole aktiivinen ja silloin sitä edelleenkin sitä energiaa, koska on diabetes, niin sitä glukoosia on hirveä määrä meidän verenkierrossa ja se rupeaa menemään rasvasoluksi. Puhuttiin sitten lihaksen älykkyydestä, niin se meidän lihassa on siitä tosi älykästä, kun sitä käytetään, niin se vaatii enemmän energiaa, jolloin se rupeaa tekemään niitä reseptoreita, jotta se saisi taas enemmän energiaa sisään. Eli kun me herätellään sitä lihasta ja tarvitaan sitä lihasta, niin silloin se rupeaa ottamaan sitten verenkierrosta ja sokeria takaisin. Se ei menekään kaikki sinne rasvakudokseen, vaan ottaa sitä itselleen. Eli nimenomaan on tosi tärkeä kakkostyypin diabeetikolle se voimaharjoittelu ja lihaksen kiusaaminen siitä, että sinua tarvitaan ja käytetään. Miten sitä sitten voisi niinku pidemmälle sitä asiaa viedä, niin yksi asia, mikä pitäisi muistaa, tämmöisiä ongelmatilanteita, kun ruvettiin puhumaan näistä sokereista ja muista reseptoreista, niin ongelmahan on siis se, että kun sulla on paljon rasvaa, rasvaprosentti on korkea, niin sulla on myös paljon aktiivista kudosta ottamaan sitä energiaa itseensä. Eli se rasva menee rasvan luo. Mä aina kuvailen tätä asiaa, että se vähän niin kuin raha menee rahan luo. Että jos sulla on paljon rahaa, mitä sijoittaa, niin sä tienaat myös paljon. Ja jos sulla on paljon rasvaa, niin sulla on paljon paikkoja, mihin sitä rasvaa voidaan lisää kerryttää. Eli mitä matalampi rasvaprosentti sulla on ja mitä enemmän lihasmassaa, niin sitä helpompi sun on pysyä hoikkana, vaikka söisit vaikka hassusti. Ja toisinpäin, mitä enemmän sulla on rasvaa ja mitä vähemmän lihaksia, niin sitä enemmän vaikeampi sun on päästä siitä rasvasta eroon. Eli meidän pitäisi herättää sitä lihasta sieltä toimimaan. Rasvakerroksessa on myös se ongelma, että varsinkin miehillä niin kasvanut rasvaprosentti lisää estrogeenimäärää, milloin sen lihaksen kasvatus on entistä enemmän vaikeaa. Ja estrogeenihan ei erity miehillä oikeastaan mistään muuta kuin rasvakudoksesta. Eli ongelma on siis se, että meidän pitäisi saada siis sitä rasvaa pienenemään ja se ainoa tehtävä on se, että me saadaan sitä lihasta mahdollisesti niin paljon ärsytettyä, että se herää, se rupeaa kasvamaan, se rupeaa energiatehokkaaksi, jolloin me saadaan sitä pikkuhiljaa sitä energiaa siirrettyä sen lihaksen puolelle. Plus että se, että meidän pitäisi olla järkevät kalorimäärät, eli se, että jos me näytetään sitä kroppaa, niin eihän se lihas siellä kasva, koska ei sillä ole niin pelimerkkiä. Mitä tulee tuohon niistä taas positiivisiin asioihin? Niistä hormonaalisista tuotannoista ja treenaamisista, niin harjoittelevat varsinkin naishenkilöillähän, niin sitä ei edes tiedetä, mitä isovolyyminen harjoittelu, nyt kun tämä CrossFit on tullut, niin sitä isovolyymisen harjoittelun vaikutuksia naisten kasvuhormonitasoilla esimerkiksi ollaan tutkittu tosi vähän. Se, mikä tiedetään, on se, että naisten voimaharjoittelun kannalta säännölliset kuukautiset, eli säännöllinen estrogeenituotanto on pakollinen juttu siihen, jos haluat pitää androgeenit myös ylhäällä. Niin hassulta, kun se kuulostaakin, niin meidän androgeenithän syntyy estrogeenista. Käytännössä se, että jos sulla on säännöllinen kuukautiskierto, niin sulla on myös silloin säännöllisesti estrogeenia veressä, milloin sä saat myös niitä androgeeneja käyttöön, milloin se voimantuotanto on hyvää. Eli aika harvoin liian laihdutettu nainen on vahva just siitä syystä, että sinulla rupeaa se estrogeenipuoli kärsimään siihen. Minulla itsellä ollut pahimmillaan tai parhaimmillaan rasvaprosentti 8 ja mulla on ollut aina niin kuin säännöllinen kuukautiskierto. Et se on ollut siis sitä, että vaatii sitten taas naisilla sen, että jos haluat matalan rasvaprosentin, niin se on vuosien työ. Eli se vaatii siis sen, että sun keho ehtii adaptoitumaan siihen. Eli me ei tarvita sitä rasvakerrosta siihen estrogeenin tuotantoon, vaan me tarvitaan rasvaa. Mutta meidän pitää opettaa se keho siihen, että meillä on rasvaa käytössä siellä. Ja se on taas tosi pitkä tie se, että pitää tosi maltillisesti pudottaa sitä rasvaprosenttia, että se keho adaptoituu, että se toimii koko ajan, se toiminnallisuus säilyy siellä. Miehissä taas niin kuin sanoikin vastaavasti, niin sama asia, että jos on matala rasvaprosentti, niin se pitää tehdä maltilla. Se on pitkäaikaisia juttuja, koska miehet tarvitsevat myös rasvaa siihen omien niitä androgeenien tuotantoon. Eli sitä kautta niin liian hoikkakaan kunto ei ole hyväksi. Ja sitten taas liian lihava kunto aiheuttaa niin kuin sanoin, sitä estrogeenituotantoa ylimäärää, milloin sitten taas näiden mieshormonien ja kasvuhormonien käyttö niin ei ole enää hyvä.
Lihasvoimaharjoittelussa kiinnostaa toistojen ja sarjojen määrä. Ja siihen Anni Vuohioki vastaa näin.
Siis niin kuin sanoin, että siinä on eroa, että teetkö sä vaikka hitaita takakyykkyä, rauhallisia takakyykkyä 5 kappaletta, vai teetkö sä ne räjähtämällä painonnostomaisesti 10 kappaletta, mihin menee se käytännössä sama aika. Että miten se myös tehdään. Toistoina mä sanoisin niin, että kun aloittaa käymään salilla, niin toistojen määrä pitää olla siis sellainen, että sä jaksat keskittyä niistä kaikkiin. Jos sulla on huono tekniikka, sä opettelet vasta tekniikkaa, niin sä et jaksa keskittyä 10 toistoon. Sä jaksat keskittyä ehkä 5-18. Niin se on semmoinen niin kuin hyvä määrä, että sä huomaat, että sä jaksat keskittyä. Toinen, että paljonko niitä sarjoja pitää tehdä siinä alkuvaiheessa, niin niin paljon, että sun hermosto jaksaa suorittaa jokaisen sarjan yhtä laadukkaasti, mitä edellinen on. Sen takia niin kuin mä hirveän vaikeasti, kun kysyt tuosta sarjamääristä muista vastaavista, niin en haluaisi hirveästi sanoa sitä, että mikä se on se tietty sarjamäärä, koska se riippuu niin paljon pohjasta. Ja jos on niin kuin sanoin, että ihminen, joka ei koskaan liikkunut, niin hänelle ei voi tehdä semmoista ohjelmaa, että nyt opetellaan tempaamaan, niin sitten, että voimatempauksia, tempauksia tangon kanssa, niin aina ennen harjoitusta, jotta tekniikka paranee, niin sä teet 10 kymppiä, mikä on tosi paljon. Koska eihän hän jaksa tehdä tangon kanssa 10 toistoa hyvällä tekniikalla, koska se, ei, niin se hermotus ei kestä sitä, ja keskittymiskyky ei riitä siihen, ja lihaksisto ei ole valmis siihen. Mutta sitten taas, jos mä sanon vaikka tuolle mun aviomiehelle tuolla, joka on nostanut 20 vuotta, että ei joka reeni ennen 10 kymppiä, että parannetaan samalla meidän hapeuttokykyä ja tekniikkaa, niin Sami jaksaa tehdä sen, koska hänellä on pohja niin hyvä, se urheilullinen pohja siellä, niin se riippuu myös paljolti siitä, että kuinka paljon eforttia se ihminen joutuu laittamaan niin kuin henkistä kapasiteettia siihen harjoitteluun. Että joutuuko hän miettimään jokaista toistoa, koska jos sä mietit jokaisen toiston täydellisesti ja käyt läpi kaikki asiat, mitä sä oot muistanut, niin 3-14 toistoa voi olla tosi paljon se, että sä suoritat niistä teknisesti hyvin. Mutta sitten taas, jos sulla on automatisoitunut se liikerata, niin silloin sä pystyt tekemään enemmän toistoa sen ilman, että se kuormittaa sitä hermostoa niin paljon. Summataan. Aloitetaan maltilla niin, että kroppa tottuu harjoitteluun. Pahin virhe on se, että kun me mennään maanantaisalille, mehän tulee lihakset kipeäksi. Sitten me odotetaan seuraavan viikon maanantaisin, että se lihaskipu on lähtenyt. Eli sen takia pitää aloittaa heti niin, että sulla on säännöllinen rytmi, millä sä käyt harjoittelemaan. Vaikka se alkuun tuntuu sieltä, että sä oot jumissa vielä edellisen kerran reenistä. Ja sä totutat sun kehon siihen, että sen on pakko palautua 2-4 päivässä. Jos sä annat sun keholle aikaa 7 päivää palautua, niin se ei koskaan totu siihen, että harjoitellaan säännöllisesti. Se on ensimmäinen juttu. Säännölliset lepohetket. Pienikokoinen nainen pystyy harjoittelemaan monta viikkoa nousujohteisesti ilman ylikuntoa tai ylirasitusta, tai ylikuntoa, ihan sitä sanaa, ylirasitustilaa, eli alipalautumistilaa. Niin pienikokoinen nainen, hyväkuntoinen nainen pystyy harjoittelemaan jopa 8 viikkoa nousujohteisesti ilman kevyttä jaksoa. Mutta miehillä se on niin kuin 2-4 viikkoa. Eli 2-4 viikon välein. Se on sanonutkin sitä, että yli 40 miehen, niin joka 3. viikko pitäisi olla kevyt viikko. Niin pitää olla se kevyt jakso, milloin se keho palautuu. Ja sitten sen lisäksi pitää olla niitä koveneviireenä, eli jakso kerraltaan mennään sinne lyhyempää sarjaa, kovempaa nostoihin. Ja sitten palaudutaan aina välillä takaisin sinne perusharjoitteluun, eli harjoitellaan taas harjoittelemaan. Jolloin siitä tulee sellainen sykli, jolloin se on mukavaa, ja jolloin sun vaihtuu tietyn väliajan se harjoittelu, että sun keho ei ehdi adaptoitumaan. Näin mä sanoisin, eli vuosisuunnitelmasta puolivuotissuunnitelmia, kuukausisuunnitelmia ja sitä kautta viikkosuunnitelmia ja harjoitusyksikköä.